มีความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวเป็นความสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติธรรมนะเราจะต้องเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติมันถ้ามีสติก็ต้องเช็คว่าสตินั้นเป็นสติปัฏฐาน4ไหมเป็นสติโลกโลกหรือเป็นสติแบบทางธรรมเราสามารถที่จะมีวิหารธรรมแล้วรู้ที่ฐานหรือว่าเราไปรู้ที่อารมณ์ถ้าเราไปรู้ที่อารมณ์เนี่ยแสดงว่าเป็นสติที่ผิดละก็ให้รีบรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับจิตที่ผิดจิตที่ผิดมี2อย่างนะ2ทางค่อยๆสังเกตเอาผิดอันที่1คือหลงออกไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปจมอยู่ที่วัตถุกามแล้วก็เพลิดเพลินหลงติดกับดักของความคิดนึกปรุงแต่งบางคนก็ไปจมกับความคิดเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคกังวลปัญหาของโรคทางจิตเนี่ยเป็นความเครียดความกังวลซึมเศร้าเนี่ยนี่เป็นเยอะมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอยู่กับวัตถุจิตใจแห้งแล้งเอาแต่วัตถุอยากจะได้แต่สิ่งที่อยากจะได้เวลาไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดรำคาญพอหงุดหงิดรำคาญไม่เคยมีขันติวิริยะสัจจะไม่เคยมีปัญญาไม่เคยฝึกจิตวิญญาณไม่เคยฝึกให้จิตมีกำลังก็ไปจมอยู่กับอารมณ์ก็เป็นซึมเศร้าเป็นเครียดบางคนพูดคำเดียวนะจมอยู่กับความที่เขาพูดนะทั้งวันทั้งคืนเลยวางไม่ได้บางคนก็เครียดจมอยู่กับอาการบางอย่างแล้วก็ไม่สามารถออกจากมันได้เลยโลกสมัยนี้มีเยอะแยะมากมายเลยแต่โลกทั้งหลายที่มันทำให้เราทุกข์เพราะจิตเราไปจับกับมันถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยอาการทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไตรลักษณ์ให้ดูความเครียดความกังวลความซึมเศร้าเกิดกับทุกคนมันเป็นปัญหาที่จิตของเราไม่ได้มีกำลังพอที่จะออกจากมันเมื่อไม่มีกำลังพอที่จะออกจากมันก็จมอยู่กับมันมันก็ควบคุมเราก็มีเราในอารมณ์มีอารมณ์ในเราเราปวดหัวเราก็เป็นคนปวดเวลาเบื่อเราก็เบื่อเวลาเครียดเราก็เครียดไม่เคยรู้ว่าขณะที่เครียดนั้นจิตอยู่ที่ความเครียดนะพอรู้ทันจิตออกจากความเครียดตรงที่รู้นะความเครียดยังมีอยู่นะจิตกลับมาที่ฐานความเครียดมันอยู่ที่ใจนะมันยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากความเครียดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะไม่เครียดแต่ใจมันจะมีความเครียดอยู่พอตั้งมั่นดูความเครียดความเครียดจะไม่ใช่เราทันทีเลยพอตั้งมั่นดูมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเป็นผู้รู้ดูความเครียดดูความกังวลดูอาการที่บีบคั้นมีอาการมีความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดเพราะจิตนั้นอยู่ที่ฐานรู้สึกตัวอยู่แต่ใจมันปรุงแต่งใจมันกังวลเราต้องทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยแล้วก็ใช้ปัญญาดูซิไอ้ความเครียดเนี่ยความซึมเศร้าเนี่ยบังคับไม่ได้มันทำของมันเองมันบีบคั้นพอมันซึมเศร้าแล้วมันท้อแท้หันไปดูไตรลักษณ์ของท้อแท้มันเบื่อหน่ายดูไตรลักษณ์ของเบื่อหน่ายมันกังวลดูไตรลักษณ์ของความกังวลไหลไปหามันรู้ทันกลับมาพอกลับมาอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูมันแล้วก็ดูใจที่มีปฏิกิริยาพยายามมีสติอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะให้มีชีวิตแค่หนึ่งขณะแค่หนึ่งขณะแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะต้องหายทันทีค่อยๆทำไปถ้าอาการไม่หนักจิตมีคุณภาพมันก็ตัดขาดได้แต่อาการหนักก็ต้องพึ่งยาบ้างเพราะของพวกนี้เป็นเรื่องของจิตยาก็ช่วยได้แค่สมองกล่อมให้สมองสงบได้เดี๋ยวมันก็เป็นอีกถ้าเราไม่ฝึกจิตเสริมเข้าไปถ้าจิตมีกำลังนะมันก็ช่วยกันทั้งยาแล้วก็ช่วยทั้งการปฏิบัติงั้นสมาธิสติปัญญามันช่วยให้เราค่อยๆวางอารมณ์ได้ค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราเมื่อไม่มีเราแล้วนะมันจะเป็นอิสระแต่ถ้ามีเราแล้วเราจะต้องรักษาทุกอย่างที่เป็นของเราเราจะให้มันเที่ยงให้มันมีความสุขให้มันบังคับได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่คราวนี้เราไปมาเกิดเนี่ยให้การเกิดมีขันธ์5เนี่ยมันมีแต่ความไม่เที่ยง ีแต่เป็นทุกขังเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันมีแต่อนัตตาบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมันนอกเหนือการบังคับบัญชามันมีแล้วมันก็หายไปของที่ไม่เที่ยงเนี่ยเราจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมอ่ะจะให้มันเป็นสุขมันคงที่ได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้มันแปรปรวนตามเหตุปัจจัยมันจะบังคับให้ได้ดั่งใจไม่ได้เราบังคับไม่ได้เลยในโลกเนี่ยเราหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกมันบีบคั้นตลอดเวลาไม่หายใจออกก็ไม่ได้ต้องหายใจเข้านั่งนานๆก็บีบคั้นนอนบนเตียงแพงๆหรูหรูหราก็ขันห้าอันเดียวกันนั่นแหละมันก็บีบคั้นมันเราเกิดมาที่มีขันห้ามีรูปนามเนี่ยเราหนีไม่พ้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติคนประเทศไหนมีเหมือนกันหมดเลยอาจารย์อยู่อเมริกาอาจารย์สอนฝรั่งฝรั่งก็มีขันห้าฝรั่งก็มีวงปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันฝรั่งก็มีอวิชชาพอตาเห็นตากับรูปกระทบกันวิญญาณที่ตาเขาก็มีเหมือนกันพอกระทบแล้วเขาก็กระเทือนเหมือนกันนั้นเรามองเขาเป็นฝรั่งนะแต่จิตใจเขาก็เหมือนกับเรานี่แหละไม่ได้มีความแตกต่างมีเนื้อมีหนังเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันแต่ภาษาแตกต่างกันอยู่ประเทศที่บอกว่ามีการพัฒนาแล้วด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาแค่นั้นเองสมมุติกันมาสมมุติทั้งนั้นที่จริงสัจจะของทุกคนมีเท่ากันไม่ว่าแต่คนไทยฝรั่งอาจารย์สอนปฏิจจสมุปบาทอาจารย์เริ่มตั้งแต่อายตนะแล้วก็ให้เขาฟังหลังจากอายตนะกระทบแล้วมันกระเทือนนะหลังแล้วมันก็มีเวทนายินดียินร้ายเอ้าเขาก็มีพอตาเห็นเขาชอบพอหูได้ยินไม่ชอบพอชอบแล้วเขาก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้เมื่ออยากปุ๊บเขาก็ไปยึดยึดแล้วเขาก็ทำกรรมเขาก็มีเหมือนกันพอกรรมแล้วเขาก็มีวิบากเหมือนกันนั้นเกิดมามีรูปนามนะรูปนามกายใจเนี่ยขันห้าอายตนะเนี่ยเขาเป็นตัวทุกข์ทำไมเขาเป็นตัวทุกข์เขาว่าเขานำมาซึ่งความการเกิดที่นำมาซึ่งความโศกเศร้านำมาซึ่งโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจเป็นความคับแค้นใจมันเป็นเหตุการณ์ของขันห้านะทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายการเกิดนำมาซึ่งการแก่เจ็บแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ตายจิตที่ตายถ้ายังมีอวิชชามีเนื้อเชื้อเกิดอยู่จิตที่ตายพอร่างกายตายปุ๊บวิถีจิตดวงสุดท้ายผุดขึ้นมาคนทั้งหลายไม่เคยมีสติปัฏฐาน4ไม่เคยแยกกายไม่เคยแยกใจไม่เคยมีจิตผู้รู้พอกายเจ็บแต่จิตดวงสุดท้ายก็ไปจับกายพอกายดับปุ๊บใจคิดก็ไปจับใจเพราะจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันไม่มีวิหารธรรมมันไม่เคยแยกกายแยกใจพอกายเจ็บมันก็ไปจับความเจ็บที่กายมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์บางทีก็เป็นโทสะเป็นหงุดหงิดเป็นเสียใจเป็นตระกูลของโทสะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็พาไปเกิดในอบายมันกายตายปุ๊บเนี่ยเราจะกลับไปที่ร่างกายไม่ได้แล้วเมื่อหัวใจแตกดับแล้วสมองก็ไม่ทำงานหัวใจไม่ทำงานแล้วเรากลับมาในร่างนี้กลับมาในภพนี้ไม่ได้แล้วเพราะในภพนี้มันตัดตรงที่กายตายแล้วเราจะมีโควต้าแค่1ขณะจิตวิถีจิตสุดท้ายมันจะเด้งขึ้นมาเจตสิก3ขันธ์จะเด้งขึ้นมาความคิดนี่แหละจะเป็นภพแล้วความคิดเนี่ยจะเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้มีการสร้างตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเราจะมีหน้าตาใหม่ตอนนี้เรานั่งแบบมนุษย์ต่อไปเราจะนั่งแบบเปรตแบบเทวดาแบบพรหมแบบสัตว์อสุรกายเราก็จะเปลี่ยนร่างกายเนี่ยไปในภพอื่นความคิดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะไปทิศไหนความคิดก็จะเหมือนยานพาหนะเหมือนเครื่องบินที่จิตไปจับเอาความคิดปุ๊บก็บินปุ๊บไปอยู่ภพไหนภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นนี่เป็นสัจจะที่ทุกคนต้องเจอเพราะการเกิดมาเนี่ยมันมีขันตัวขันนี่คือตัวมารคือตัวทุกข์นั้นคนทั้งหลายไม่เห็นแต่ขันมีแต่ความสุขเห็นแต่คุณของขันรักขันรักขันตัวเองรักดูแลมันสารพัดหิวก็ให้มันกินง่วงก็ให้มันนอนอยากสวยอยากดีตกแต่งซื้อแอร์ซื้อฮีทซื้อสิ่งต่างๆมาเอื้ออำนวยให้ร่างกาย จะเอื้ออำนวยขนาดไหนจะดึงขนาดไหนเสริมขนาดไหนเราก็แพ้ธรรมชาติมันก็เหี่ยวมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ป่วยที่สุดมันก็ต้องตายไม่มีใครอมตะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ได้แค่80อายุ80ก็ต้องตายกับของพวกเราเนี่ยตอนนี้75อายุไขมาตรฐานก็75บางคนอาจจะเกินบางคนอาจจะใกล้บางคนอาจจะอยู่ไม่ถึง75ด้วยกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นนั้นพวกเราเนี่ยถ้ายังตกอยู่ใต้กฎของกรรมนะก็คือยังมีขันห้าอยู่ตราบใดที่เรายังยึดขันห้าอยู่ตราบนั้นกฎของกรรมและการใช้กรรมกฎของการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีอยู่เพราะขันห้าเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นที่ตั้งของกรรมเมื่อขันห้าไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ไม่มีสะสมก็จะมีขันห้าต่อในอนาคตเมื่อมีขันห้าต่อในอนาคตก็แก่เจ็บแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเราวนมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแต่ละชาติที่วนไปเกิดนั้นก็มีแต่กูเก่งเท่านั้นเลยใครเหยียบหาเหยียบเงาไม่ได้ใครพูดถึงไม่ได้เดี๋ยวก็ไปรักเขาเดี๋ยวก็ไปเกลียดเขาเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนั่นเรามีตัวตนไปสร้างตัวตนอยู่ทุกขณะทุกขณะพวกเราก็เหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยก็มองเป็นลำต้นแต่จริงๆแล้วนะถ้าลอกกากกล้วยออกทีละกาบทีละกาบทีละกาบแล้วนะจนถึงกาบสุดท้ายแล้วไม่มีตัวตนเลยไม่มีอะไรเลยแต่ไปเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดว่ามีเรานั่นเราก็ต้องค่อยๆลอกกาบลอกคาบของเราออกทีละขณะทีละขณะเลยขณะเราลอกกิเลสที่มันเข้าใจผิดก่อนอันดับแรกเราต้องล้างความเห็นผิดก่อนเมื่อล้างความเห็นผิดแล้วเราถึงจะเห็นถูกได้ว่าไม่มีตัวตนหรอกไม่มีคนไม่มีสัตว์หรอกล้างความเห็นผิดด้วยการแยกรูปแยกนามแยกจากตัวเราออกมาเป็นขันธ์ 5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและอายตนะแล้วก็อริยสัจ4พอแยกออกมาแล้วนะมีเราที่ไหนไม่มีว่าเป็นเรานะตอนนี้มีเรานั่งนะเวลาตายไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่โครงกระดูกที่สุดแล้วก็ย่อยสลายจริงๆนะว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่มีเราหรอกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเนี่ยก็เป็นรูปเสร็จแล้วก็มีวิญญาณถือครองเมื่อวิญญาณถือครองก็มีอายตนะมีวิญญาณถือครองแล้วก็มีเจตสิก3ขันธ์นั้นรูปเนี่ยก็เป็นดินน้ำไฟลมจริงๆรูปเนี่ยพอมันตายปุ๊บก็แตกสลายมันไม่ได้เหมือนเดิมนะหน้าตาก็ไม่เหมือนเดิมรูปแตกสลายวิญญาณมันก็ปฏิสนธิใหม่มันก็เกิดดับเกิดดับตามเหตุปัจจัยเจตสิก3ขันธ์ก็ดับขันธ์5เกิดที่ไหนก็คืนที่นั่นแล้วก็ไปปฏิสนธิมีขันธ์5ที่ใหม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันไปแบบนี้เราวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็โกรธไปทำกรรมด้วยความโกรธก็วนจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วเราก็หลงพอหลงไปแล้วไปทำกรรมก็สะสมจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมีมิจฉาทิฏฐิแล้วเราก็วนไปทำกรรมก็สะสมจะไปเกิดเป็นอสุรกายเราโลภอยากจะได้นอนได้นี่แล้วก็สะสมจะไปเป็นสัตว์เป็นเปรตนั้นจิตที่เป็นอกุศลทั้ง4เนี่ยก็ไปเกิดในอบายสักพักหนึ่งเราก็รักษาศีลได้ดีทำศีล5ได้ดีก็จะสะสมเพื่อเป็นมนุษย์ต่อไปรักษาศีลดีแล้วมีฮิริมีโอตปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปมีบุญมีกุศลมีความสุขก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบางครั้งเราก็อยากทำสมาธิไปเพ่งเป็นรูปแล้วก็อารูปก็จะอยากไปเกิดเป็นพรหมนั้นเราทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับกรรมที่ทำเอาไว้ถ้าเราอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องแยกจิตออกจากขันห้าให้ได้ก่อนเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดขันห้าเป็นที่ตั้งของการใช้กรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อจะออกจากขันห้าและออกจากเป็นอิสระได้เรามีทางเดียวเท่านั้นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะออกจาก31ภพภูมิในภพ3กำเนิด4เนี่ยอาศัยอวิชชาตัณหาอุปาทานพาเราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด นั้นถ้าเราอยากจะหยุดการเกิดเนี่ยเราต้องหยุดอวิชชาให้ได้ก่อนอวิชชาเนี่ยเราจะเจอมันในขณะปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่ตรงนี้อวิชชาเนี่ยเกิดได้ทุกเวลามันแทรกได้ทุกขณะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นอวิชชาก็จะเสียบทันทีจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องเกิดสืบเนื่องกันต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วท่านปรินิพพานเมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วเนี่ยปรินิพพานแล้วเนี่ยไม่มีรูปไม่มีเชื้อเกิดแล้วอวิชชาหมดแล้วจิตจะไม่เกิดดับแล้วแต่ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่มันก็ยังเกิดดับเกิดดับอยู่เพราะยังมีขันธ์5อยู่แต่เมื่อท่านปรินิพพานแล้วดับขันธ์แล้วเนี่ยก็หยุดละจิตจะหยุดตอนนั้นโสดาบันสกิทาอนาคามันก็ยังเกิดดับเกิดดับกิเลสยังของท่านก็ยังมีอยู่แต่กิเลสท่านก็เยอะกว่าปุถุชนของพวกเราทั่วไปมันทุกขณะจิตที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นนะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติอวิชชาแทรกได้ทุกขณะไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดถ้าเราไม่หมั่นเพียรให้มีสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วอวิชชาจะพาเราหลงทันทีเพราะสติปัฏฐาน4จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำลายเชื้อเกิดนี้ให้ได้เมื่อสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปอวิชชาก็ไม่สามารถจะควบคุมเราได้เมื่ออวิชชาควบคุมให้เราหลงไม่ได้แล้วจิตเลยตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วกระทบคืนกรรมเก่าที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาทางใจมันมโนทวารเลื้อยขึ้นมาคิดเราตั้งมั่นเห็นความคิดปัญญาไปเห็นไตรลักษณ์ของความคิดซะละเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อวิชชาควบคุมเราไม่ได้วิชาเลยไปถอนรากถอนโคนของนิสัยของเรากระทบที่ปัญจทวารกระเทือนที่มโนทวารเป็นเหตุให้เวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตตั้งมันอยู่ที่ฐานเวทนาก็เลยดับเมื่อเวทนาเกิดไม่ได้แล้วเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานมันพยายามจะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะอวิชชาไม่สามารถคลองจิตและครอบจิตเราได้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานมันเลยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้มันถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับของทุกข์และสมุทัยเพราะขณะนั้นจิตกำลังปฏิบัติอยู่ในมรรควิถีอยู่ยังเดินมรรคอยู่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนะยังฝึกอยู่ในมรรควิถียังทำเหตุของอริยมรรคอยู่อันนี้คือการหยุดขันธ์ห้าหยุดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหยุดตอนไหนหยุดที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานอวิชชาไม่พาไปจับขันธ์ห้าก็เลยไม่มีเราในขันไม่มีขันในเราไม่มีเราเป็นขันไม่มีขันเป็นเราความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราก็เลยค่อยๆถอนทีละหนึ่งรากถอนหนึ่งรากการล้างความเข้าใจผิดก็ค่อยถอนลงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจิตเป็นคนไปเห็นจิตเป็นคนไปเห็นไม่ใช่เราเห็นนะแต่ก่อนเราเห็นเราเป็นเรากินเดี๋ยวนี้พอเวลาตาเห็นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นที่ฐานรับรู้ว่าเห็นเวลาที่หงุดหงิดปุ๊บจิตตั้งมั่นที่ฐานประมาณ 20% รับรู้ว่าหงุดหงิดเพราะเราจะรู้สึกว่าเรานั่งอยู่เดินอยู่จิตจะมีวิหารธรรมต่อเนื่องเพราะเมื่อไหร่ที่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่ที่มีความเพียรจะมีสติปัฏฐาน4เมื่อเพียรสติปัฏฐาน4แล้วมันจะตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์อวิชชาไม่ครอบงำจิตเราเป็นเหตุให้เวทนาตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้มันก็เลยถูกละเป็นเหตุให้ทุกข์ทางกายก็ไม่สามารถที่จะมากระทบใจเราได้มากระทบจิตเราได้ทุกข์ทางใจจะมีความกังวลความเครียดมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ทำให้จิตเป็นทุกข์ได้เพราะมันไม่เข้าไปจมอวิชชาไม่พาไปจมมีความเครียดนะแต่ไม่มีผู้เครียดความทุกข์ทั้งหลายมันจะไหวๆอยู่ห่างๆเวลาไม่ทุกข์กายนะมันจะเป็นทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะแต่จิตไม่ทุกข์เพราะทุกข์กายเพราะจิตมันเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราแล้วนะทุกข์ที่มาจากกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ใช่ของเรามันยังเจ็บอยู่นะแต่จิตไม่ทุกข์เพราะมันเรายังไปหาหมอยังดูแลอย่างดีอยู่นะแต่ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ยึดมันเราเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เรากายมันห่างๆทุกข์ที่มาจากกายก็ห่างออกไปเราก็สามารถดำรงชีวิตได้ไม่จมกับโรคภัยไข้เจ็บแต่รักษาอย่างดี เวลาใจเครียดใจกังวลจิตจะเห็นใจอยู่ห่างจิตจะเป็นผู้รู้ความนึกคิดปรุงแต่งจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะเห็นความคิดจะเห็นความทุกข์นะแต่ความทุกข์ประชาห่างๆแล้วเราไม่ทุกข์เพราะใจที่ปรุงแต่งเรายังสามารถดำรงชีวิตท่ามกลางวิกฤตได้ยังสามารถรักษาอารมณ์ไม่เป็นคนโกรธโลภเหลืองได้แล้วอารมณ์ไม่ครอบงำเราแล้วขันธ์5ก็จะไม่เป็นที่ตั้งของการทำกรรมเพื่อจะสะสมมีขันธ์5ต่อไปในอนาคตและสิ่งที่เราได้เกิดมาชาตินี้เหนือสิ่งใดเหนือภพใดชาติใดทั้งสิ้นการได้เป็นมนุษย์นี่สุดยอดแล้วการที่ท่านได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วฟังธรรมฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกจะฟังกี่ครั้งก็มีแค่ศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นมรรคถ้าเราไม่ฟังปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็พาไปเพลิดเพลินอยู่กับโลกก็จะมีเหตุผลของมันนะว่าต้องทำอย่างนั้นไปอย่างนี้ไปปฏิบัติธรรมก็ไม่มีเวลาอย่างนั้นนี่มันจะมีเหตุผลสารพัดเลยแต่เวลาจะตายขึ้นมามันไม่เคยบอกเราล่วงหน้านะมันเราไม่เคยฝึกมาก่อนเลยเหมือนคนจะจมน้ำเราว่ายอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยเราไม่เคยฝึกว่ายน้ำมาก่อนเลยเวลาที่เราจมน้ำเนี่ยเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเราก็ยังหลงอยู่ตอนนี้หลงเนี่ยเราก็จมน้ำเราหลงอยู่ในสังสารวัฏหลงในวัฏฏะเราหลงตรงไหนบ้างหลงตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกหลงในปัจจุบันเวลาโกรธแล้วก็หลงแล้วมีเราในความโกรธเพราะเราไม่รู้ว่าโทษภัยของความโกรธนั้นเป็นยังไงเวลาโกรธเนี่ยแทนที่จะแยกแล้วก็โยนิโสดูความโกรธแล้วเจริญเมตตาแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยสันติแต่เราไปอยู่ที่ความโกรธแล้วเราไปมีเหตุผลว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้แล้วเรายึดว่าเรายึดว่าเขานั่นน่ะอัตวาทุปาทานเวลาที่เข้าไปยึดแล้วเนี่ยมีใครมาแนะนำพูดอะไรไม่ได้เลยเราจะมีเหตุผลสารพัดเวลาที่คนยึดแล้วเนี่ยน่ากลัวคนทะเลาะกันเนี่ยถ้าเราบอกว่าคุณกลับมาที่ฐานก่อนได้ไหมพอกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยค่อยคุยกันได้ไหมถ้าทุกคนมีโลภะแล้วมีทิฏฐิมันจะทะเลาะกันจะบอกยังไงมันไม่ฟังแต่คนที่ปฏิบัติถึงขั้นจิตเจตสิกรูปแล้วเนี่ยพอเวลาโกรธปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าโกรธปุ๊บมีคนบอกให้กลับมาที่ฐานปุ๊บมันจะมาตั้งมาที่ฐานแล้วเห็นใจว่าโกรธจิตโยนิโสเห็นความโกรธแล้วก็เจริญเมตตาคุยกันด้วยเหตุผลนั้นเรามีตัวตนอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยมีสติไม่เคยมีสมาธิไม่มีปัญญาทุกข์ก็บีบคั้นเราตลอดเวลานะทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นของตนของตนเราจะออกจากผลของกรรมออกจากวิบากได้ก็เจริญมรรคให้มากให้บ่อยถ้าเข้าถึงโสดาบันมรรคแล้วเนี่ยกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้จะต้องตกอบายทั้ง4โมฆะหมดเลยนั้นเตรียมให้พร้อมทำหน้าที่ความเป็นโสดาบันถ้าเป็นสกิทาคาก็จะกลับมาเกิดอีกครั้งนึงไปเกิดที่อื่นแล้วกลับมาเกิดอีกครั้งนึงก็เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นอนาคามีกรรมทั้งหลายที่ต้องพามาเกิดในกามภูมิกาม11เนี่ยไม่มีแล้วถอนหมดแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในพรหมก็สำเร็จข้างบนเป็นพระอรหันต์เนี่ยกรรมทั้งหมดเลยล้างหมดแล้วไม่มีเชื้อเกิดแล้วขาดหมดแล้วมันทางที่เราจะต้องหยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดมันมีประตูอยู่นะมรรคมีอยู่นะปฏิบัติจนกระทั่งอริยมรรคอริยผลสมังคีกันมรรคก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละถ้ามีสติตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามแยกได้ทุกเวลานอนก็แยกได้กินก็แยกได้แต่มีความเพียรไหมเมื่อไหร่มีความเพียรเมื่อนั้นมีสติเมื่อมีสติแล้วสมาธิมันมาปัญญามันเกิดวิมุตติถึงเติบโตเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยขณะที่ภาวนาเราจะพึ่งอะไรไม่ได้เลยเราต้องพึ่งธรรมเพราะสิ่งที่เราใช้ในการภาวนาทั้งหมดคือขันห้าคือตัวทุกข์นะขันห้าเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ทั้งหมดเลยเป็นสัจจะทั้งหมด11ตัวเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกแม้กระทั่งนั่งกรรมฐานอย่าคิดว่าคนที่มาทำวิปัสสนาจะต้องเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนทุกคนต่างมีกิเลสทุกคนต่างอยากจะปีนขึ้นเขาเพื่อไปชิงธงแต่ทุกคนก็ยังมีกิเลสอยู่ในใจนั้นถ้าเรารู้แล้วต่างคนต่างมีกิเลสกระทบปุ๊บเราหันมาดูใจเราก่อนโยนิโสดูกิเลสเราแล้วก็เมตตาซึ่งกันและกันเขาอาจจะเบื่อได้โกรธได้พูดจาลืมตัวได้ทุกคนพลาดได้พอพูดได้พลาดได้แล้วให้โอกาสเราก็พลาดได้เขาก็พลาดได้ยิ่งเราบารมีสูงขึ้นเราก็จะสงสารคนที่พลาดคนที่พลาดเนี่ยเขายืนอยู่บนปากเหวนะเวลาที่เราโกรธเนี่ยความโกรธเนี่ยมันพร้อมที่จะดึงจิตเขาสะสมเข้าไปอยู่ในนรก คนที่หลงเขากำลังจะถูกตกกับเป็นสัตว์เดรัจฉานคนที่เพ่งอยู่เขากำลังจะเตรียมตัวจะเป็นพรหมนั้นเขายังถูกอวิชชาควบคุมอยู่เขาน่าสงสารเวลาที่เขาหงุดหงิดรำคาญใจเขาพูดให้เราผิดหวังเสียใจเขาทำเขาก็ได้รับจิตใครจิตมันกรรมใครกรรมมันภวังค์ใครภวังค์มันนั้นเราพัฒนาของเราถ้าเราเมตตาเขาได้เราก็ได้ถ้าเราโกรธเราก็ต้องได้ความโกรธเราเมตตามีปัญญาเราก็ได้ของเราไม่ต้องไปมองเขามองตัวเองว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงนั้นเราอยู่ในโลกของทุกข์เนี่ยเราจะมีความสุขอย่างที่เราปรารถนาไม่ได้ถ้าเราตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเราจะเห็นว่ากายเนี่ยไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดนะไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดนะเราพยายามทุกอย่างให้มันสวยนะตามันก็มีขี้ตาหูมีขี้หูจมูกก็มีขี้มูกฟันก็มีขี้ฟันเหงือกขี้เหงือกขี้ใครในตัวเราไม่ได้โสโครกไม่ได้สวยงามมีแต่โสโครกรูทวารทั้ง9เนี่ยมีแต่ของสกปรกไหลออกมาตลอดเวลาเราคิดว่าเราสวยเราหล่อนะเวลาเราอ้าปากแล้วก็พ่นลมออกมาสิเราเหม็นเวลาผายลมออกมาก็เหม็นแทะขี้หูก็เหม็นขี้มูกก็เหม็นในตัวเรามีแต่ของโสโครกทั้งนั้นเราจะแต่งทั้งไงปัดทั้งไงใส่ยังไงก็แต่มีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเรากินอาหารแพงๆร้อยล้านหมื่นล้านเรากินอาหารแพงๆหรูหรานะคุณลองอ้วกออกมาสิเหม็นแพงเท่าไหร่ก็เหม็นไม่ได้สวยงามเลยเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีของโสโครกไหลออกมาตลอดเวลาแต่เราหลงไปจูบหลงไปหอมไม่ของโสโครกเราก็ว่ามันสวยมันงามเพราะเราเห็นแต่คุณของมันเราไม่ได้เห็นโทษของมันถ้าตั้งมันอยู่ที่ฐานมันไม่ได้สวยหรอกบางคนจะมีกลิ่นตัวของเราก็จะมีกลิ่นพยายามอาบน้ำพยายามล้างพยายามใส่น้ำหอมสักพักหนึ่งน้ำหอมสิ่งที่ใส่แปะเข้าไปมันหมดเวลาของมันกลิ่นตัวเขาออกมายิ่งแก่มากกลิ่นก็จะมีบางคนอายุมากเขาเรียกว่ากลิ่นเหม็นเขียวอาจารย์ไม่ได้ว่านะเขาว่ามาก็เลยจำมาเล่าให้ฟังเราจะมีกลิ่นประจำของแต่ละคนบางคนก็ว่าคนแก่เหม็นไม่ต้องไปดูคนแก่เราดูตัวเองเวลาเรานอนหมอนเราทุกวันไม่ได้ซักนะกลิ่นตัวมันจะออกมาเสื้อผ้าที่เราใส่กลิ่นเหงื่อเขาออกมามันไม่ได้หอมไม่ได้สวยงามเลยแต่เราเป็นหลงไอ้ตรงนี้แล้วที่สุดแล้วมันก็ตายเป็นฝึกเอาสร้างบารมีเอานะเรามีโอกาสแล้วขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยอย่าคิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วจะนั่งแล้วดูวิวสวยๆเหมือนภาพ AI นะภาพ AI จะนั่งสวยๆผู้หญิงแต่งตัวรัดๆผู้ชายแต่งตัวหลวมๆ มีแสงอาทิตย์มีลมพัดสวยงามแล้วนั่งมันน่าจะมีความสุขจังเลยเราวาดภาพการนั่งกรรมฐานแบบมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้หรอกในโลกของความจริงเรานั่งอยู่เนี้ยขาพับอยู่เนี้ยมันก็ปวดงั้นการที่นั่งเนี่ยเพื่อให้มันปวดขึ้นมาให้มันง่วงให้มันเบื่อให้มันขี้เกียจให้มันรำคาญให้มันฟุ้งมันนั่งให้ขันทำงานขันนี่มีทั้งเจริญแล้วเสื่อมอย่าคิดว่ามันสงบนะมันจะสงบตลอดน้ำก็ฟุ้งอย่าคิดว่าจิตตั้งมั่นจะถาวรนะจิตทั้งมั่นก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พึ่งอะไรไม่ได้พอจิตตั้งมั่นไม่สงบปุ๊บมันฟุ้งปุ๊บดูเลยเห็นไหมจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นั่นเราฝึกให้สติสมาธิปัญญามีเพื่อเราจะหยุดวงของการเกิดหยุดวงของการเกิดด้วยการโยนิโสดูไตรลักษณ์ขณะที่จิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นเห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงขณะที่จิตฟุ้งรู้ว่าจิตฟุ้งตรงนั้นสติมีแล้วปัญญาโยไปเลยจิตก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นั่นคือดูจิตดูไตรลักษณ์สักพักเบื่อรู้ว่าเบื่อพอรู้ว่าเบื่อดูไปเลยว่าเบื่อสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เวลาขี้เกียจรู้ว่าเราขี้เกียจดูซิมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ตรงที่รู้เนี่ยสติมีสมาธิมีปัญญาโยไปเลยนั้นฝึกให้ต่อเนื่องให้เร็วให้คล่องแคล่วไม่ต้องไปทำลายขันไม่ต้องไปหยุดคิดให้มันคิดขึ้นมาให้ขันทำงานขึ้นมาแล้วเราก็โยนิโสขณะที่ปฏิบัติต้องสร้างบารมีให้เข้มแข็งนะมันเราจะต้องอยู่กับร่างกายที่เป็นมารเนี่ยร่างกายนี้ผลิตมารมาเยอะแยะมากมายนะมีความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังต้องสร้างบารมี10นะทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญบารมีทั้ง10เนี่ยจะเป็นอาหารเสริมที่เร่งให้จิตเนี่ยเข้มแข็งเพื่อจะให้มรรคสามัคคีกันอันบารมีไม่มาบารมีถ้าบารมีเต็มเนี่ยมรรคก็จะสมังคีกันบารมีจะเข้มแข็งได้เมื่อเรามีมารเมื่อเรามีอุปสรรคของชีวิตมีเครื่องกีดขวางในการปฏิบัติเมื่อไหร่ที่เราปวดหัวง่วงปวดขา เป็นโรคไม่สบายหงุดหงิดผิดหวังขี้เกียจรำคาญไม่อยากภาวนาชีวิตไร้ซึ่งเป้าหมายนั่นคือของดีทั้งนั้นเลยนั่นคือโอกาสมารเข้ามาให้เรามีโอกาสในการสร้างบารมีไม่สู้กับมารแล้วจิตจะเข้มแข็งได้ยังไงเวลาปฏิบัติธรรมเวลาจะพ้นทุกข์มารจะมาขวางเสมอนะแล้วอย่าไปถามมารนะอย่าไปถามจิตนะจิตมันบอกว่าอย่าปฏิบัติเลยมันไม่ดีจิตมันพูดว่าอย่างนั้นอย่าไปฟังจิตเพราะจิตก็คือมารตัวนึงมันเป็นขันธ์ห้าเป็นมารนั้นจิตมันสามารถเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้เวลาปฏิบัติมันบอกจะปฏิบัติทำไมแล้วบางทีมันบอกว่าเอ๊ะนิพพานมีจริงหรือเปล่าวะโดนหลอกหรือเปล่าวะบางทีภาวนาไปศรัทธามันเสื่อมแยกแล้วก็โยนิโสเลยทันทีก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องฟังธรรมให้เข้าใจก่อนนะถ้าเราฟังธรรมเข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ลังเลสงสัยเลยถ้าเราอยากจะทำเพื่อจะไปเป็นเทวดาคุณก็ไปทำบุญเข้าไว้ทำบุญทำทานช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายทำบุญทำกุศลมีความสุขไว้ทำเหตุให้ไปเป็นเทวดาเวลาที่คุณนั่งเพ่งเนี่ยคุณต้องไปฟังก่อนว่าการเพ่งเนี่ยให้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเพ่งอย่างเดียวเพ่งเป็น 100% เลยนั่นคุณกำลังสะสมไปเป็นพรหมแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะออกจากภพ3กำเนิด4คุณต้องจะออกจากมันโดยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปหามันโดยไม่มีอวิชชาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต้องใช้งานของสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตแล้วเอาสติปัฏฐาน4มารู้ทุกข์คือมารู้ขันธ์แทนแต่ก่อนเราหลงไปกับขันธ์นะด้วยอวิชชาตอนนี้เรารู้ขันธ์นะแยกจิตออกจากขันธ์แล้วขันธ์เลยไม่เป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วขันธ์เลยเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพาเราออกจากสังสารวัฏได้งั้นขันธ์5เลยไม่เป็นที่พึ่งที่จะพาเราทำกรรมเพื่อจะมีขันธ์5เวียนเกิดเวียนตายต่อไปอีกแล้วงั้นถ้าเราฟังธรรมเข้าใจเนี่ยเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติขณะปฏิบัติเนี่ยเดินมรรคเนี่ยฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วอยู่ในท่าของการปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมการมาทำรูปแบบเนี่ยมันช่วยให้เราฝึกให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเรามาเข้าเนกขัมมะอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เรามาเรียนรู้หลักให้เข้าใจทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วเราแอพพลายการปฏิบัติเข้าสู่สภาวะธรรมให้ได้เมื่อทำภาวนาได้แล้วเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ได้สติเป็นยังไงสมาธิยังไงปัญญาเป็นไงทำเพื่ออะไรเมื่อรู้แล้วต่อไปเราก็สามารถแอพพลายเอาการปฏิบัติเข้าไปในชีวิตประจำวันเราได้งั้นสติสมาธิปัญญาศีลเนี่ยเกิดที่จิตเราก่อนที่จะล่วงมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเย็นใจเพราะเราจะไม่จมขันธ์ 5เป็นเมื่อไหร่ที่สร้างบารมีคุณจะต้องเจอมารเพราะเวลาขี้เกียจเวลาเบื่อเวลาปวดขาเวลาง่วงนอนเวลาไม่อยากภาวนาเวลาเหนื่อยหน่ายท้อแท้เวลาอยากจะผิดศีลอยากจะพูดอยากเลิกไม่อยากปฏิบัติเวลาที่เราไม่มีสัจจะเนี่ยนั่นคือโอกาสสำคัญเวลาที่เรานึกถึงมือถือนึกถึงวัตถุกรรมอยากไปนอนนั่นคือของดีทั้งนั้นมันจะพยายามทำหน้าที่ที่ขวางทางนั้นมารเนี่ยไม่ใช่พยามารนะเป็นแค่มารเฉยๆเรายังไม่ได้เจอหรอกพยามารเอาแค่ขันที่เป็นมารนี่แหละเราสู้กับมันอย่างนี้สู้ด้วยยังไงสู้ด้วยปัญญาสู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดเนี่ยจิตต้องตื่นตั้งมั่นให้ขันทำอย่างที่มันเป็นถ้ามันปวดขึ้นมาง่วงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมาให้มันรำคาญขึ้นมาเราตั้งมั่นใช้ขันติวิริยะสัจจะใช้อุเบกขาเมตตาใช้ปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นขณะที่มารกำลังมาอยากบ่นอยากพูดอยากนินทาอยากผิดศีลนั่นเนี่ยคือโอกาสจะรักษาศีลเวลาที่คนเขาถือของมาเวลาที่เราเป็นมาปฏิบัติเราทำบุญกับเขาเราสวดมนต์เราแผ่บุญกุศลเราช่วยกันเป็นจิตอาสาทำความสะอาดนั่นคือเรากำลังสร้างฐานบารมีประกอบด้วยปัญญาถ้าเรามีสติมีถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามขณะที่สร้างบารมีไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลไปเนกขัมมะไปถือบวชที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาสอนสมาธิเราก็เดินปัญญาไปด้วยได้ต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเราเพียรความเพียรนั้นต้องเป็นเพียรไปเพื่อนิพพานเพียรนั้นต้องเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาเพียรรักษาศีลขันติสัจจะอธิษฐานก็เป็นไปเพื่อนิพพานเมตตาอธิษฐานเอาเบขาก็เป็นไปเพื่อนิพพานนั่นเป้าหมายของเราทำยังไงให้จบกิจในจิตดวงสุดท้ายในจิตปัจจุบันนี้ก็ได้นั้นถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เราก็จะหยุดการเกิดทีละหนึ่งขณะหยุดการสะสม หยุดทุกข์ในปัจจุบันและหยุดทุกข์ในสังสารวัฏงั้นเราภาวนาไม่ได้ภาวนาให้ดีนะยิ่งภาวนาเป็นแล้วมันจะอยู่กับที่นะมันจะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมมันจะเป็นแค่นั้นแหละเจริญแล้วก็เสื่อมดูไปเรื่อยๆเวลาเจริญแล้วเราโอ้ดีใจชอบวันนี้ภาวนาดีวันไหนที่ภาวนาเสื่อมแล้วโอ้ไม่ได้ละเลยวันนี้ไม่ได้เลยทั้งเจริญและเสื่อมจริงๆมันของดีนะมันสอนไตรลักษณ์เราเมื่อทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราต้องเก็บแต้มไตรลักษณ์นะเพราะไตรลักษณ์เป็นประตูเข้านิพพานถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานห่างเลยถ้าเราปฏิบัติอยู่ขณะเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่เห็นรูปไม่เห็นนามคุณยังไม่เข้าประตูนิพพานนะถ้าไม่เห็นรูปไม่เห็นนามแสดงว่าจิตคุณต้องสุดโต่งผิดไป2ทางแน่นอนงั้นถ้าทำวิปัสสนาต้องคณิกะสมาธิที่มีรูปและนามเป็นอารมณ์ถ้าไม่เห็นรูปเห็นนามคุณยังไม่เข้าประตูนิพพานนะถ้าเห็นกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมานั้นคุณเริ่มเข้ามาหลักแล้วลักโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีคุณเห็นประตูนิพพานหนึ่งขณะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนความเข้าใจผิดล้างความเห็นผิดนั้นแยกรูปแยกนามนะช่วยให้เราเห็นช่วยให้จิตมันเห็นถูกนะอันนี้ต้องฟังอาจารย์สังเกตไหมจิตอยู่ที่ฐานจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วรับรู้เสียงอาจารย์อยู่ที่ฐานนะนั้นสังเกตนะถ้าเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ฟังอาจารย์นะเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูจิตนั่งตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วธรรมะจากอาจารย์จะวิ่งไปที่จิตจิตมันจะฟังและจะส่งไปที่ภวังคจิตแต่ถ้าเราอยากรู้อาจารย์พูดอะไรตัณหาจะผลักจิตออกมาที่หูแล้วก็ส่งมาที่เสียงอาจารย์พอเราฟังอาจารย์แล้วเราอยากฟังอาจารย์แล้วตัณหาอวิชชาพาไปฟังสัญญาเป็นขันห้าสัญญามันจะจำสมองมันจะจำขันห้าจะจำเมื่อขันห้าจำขันห้าตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันก็ลืมมันก็เสื่อมพอตายจากมนุษย์ไปมันก็ทิ้งคืนให้กับโลกมนุษย์มันก็ไปปฏิสนธิเอาขันห้าใหม่มันก็ไม่ได้ไปใช้แต่ถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บมันจะส่งเข้าที่ภวังคจิตแล้วเวลาที่เราเจอวิกฤตมันจะดีดขึ้นมาจะเด้งขึ้นมามันจะมารักษาจิตเรางั้นฝึกสร้างบารมีของเราไว้เรามีเป้าหมายแล้วเราเป็นศิษย์เก่าที่เรียนกับอาจารย์มาก่อนเรารู้ว่าอาจารย์สอนยังไงสอนแบบไหนถ้าเห็นเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราร่วมกันเดินทางจับมือกันพากันโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาศาสนาพุทธก็เปลี่ยนแปลงนะวันหนึ่งศาสนาพุทธก็จะไม่เหลือตอนนี้มันกึ่งศาสนาแล้วโลกเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายอากาศก็ร้อนขึ้นโรคบางอย่างไม่มีก็มีสึนามิตะกอนนานๆฟังทีเดี๋ยวนี้มีแทบทุกเดือนนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นถ้าเราไม่จับให้ได้สักมรรคนึงในชาตินี้อันตรายเหลือเกินที่เราจะต้องวนอีกนานแสนนานตอนนี้โอกาสพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วมีศรัทธาเนี่ยสู้เอาแบ่งเวลาการเล่นมือถือแบ่งเวลาไปเสพกามมาตั้งสัจจะให้กับตัวเองยังใช้ชีวิตทางโลกนะแต่อยู่แบบเหนือโลกสร้างบารมีเอานั้นมารไม่มาบารมีไม่เกิดตรงที่ปวดขาคือโอกาสตรงที่เบื่อคือโอกาสถ้าเราตั้งใจแล้วมีสัจจะแล้วมีอธิษฐานแล้วทำเหตุเอาจิตใครจิตมันอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองตรงที่กระทบแล้วหันมาดูใจกระเทือนเนี่ยเป็นการส่องกระจกดูนามขันนะรูปขันเนี่ยใช้ตาส่องกระจกก่อนออกจากบ้านว่าเราสกปรกเราแต่งตัวถูกต้องไหมแต่กระทบแล้วหันมาดูใจเนี่ยเป็นการส่องกระจกให้จิตดูใจว่าตอนนี้เราสกปรกไหมเรายังมีความคิดวิกุศลอกุศลไหมเมื่อจิตเห็นความสกปรกของใจแล้วเนี่ยเราก็จะถอนล้างความสกปรกด้วยศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาจะเป็นตัวล้างสิ่งต่างๆล้างทีละปลอกทีละปลอกทีละปลอกเหมือนต้นกล้วยเนี่ยเราค่อยๆถอนรากออกทีละกาบทีละกาบทีละกาบจนกระทั่งกาบสุดท้ายไม่มีแก่นมันไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนนั้นเราหลงรักหลงยึดของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่บังคับไม่ได้นั้นค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงให้มากให้มากจนจิตยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตถึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายถึงอยากจะวางอยากจะคลายไม่อยากจะได้แล้วเมื่อไม่อยากจะได้ก็เป็นอิสระแล้วอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเราฟังอย่างนี้มาบ่อยนะแต่ที่เหลือนี่เราต้องปฏิบัติเองหนทางมีอยู่เข้าสู่นิโรธทีละขณะด้วยตทังคปหานเห็นวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะทางมีอยู่ฝึกเอา ราไม่ได้มานั่งเพื่อสุขเพื่อสบายแต่มานั่งเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งขณะที่มันบีบคั้นนี่คือของดีที่จะได้ฝึกสร้างอินทรีย์เวลาที่เราจะต้องตายขึ้นมาเราจะได้มีจิตที่ดีขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เวลาที่เราเจอปัญหาเราไม่รู้เลยโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งโรคเบาหวานเนี่ยเราจะต้องเจอกันแน่ๆและที่สุดเราต้องตายกันแน่ๆนั้นเตรียมพร้อมเอาไว้เตรียมตายก่อนที่จะต้องตายจริงๆเตรียมเจอทุกข์เจอวิกฤตก่อนที่ต้องเจอจริงๆซ้อมรบเอาไว้ก่อนไม่มีใครตายแทนเราอย่าคิดว่าเดี๋ยวเขาก็แผ่บุญกุศลไปให้เดี๋ยวเขาก็กรวดน้ำไปให้ของพวกนี้เนี่ยจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้จะไปพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไม่ได้ตัวเขาก็ยังไม่พึ่งตัวเองเลยนั้นเราต้องทำด้วยตัวเราเองสร้างอินทรีย์สร้างบารมีให้กับตัวเองวิกฤตคือโอกาสนะวิปัสสนาเนี่ยเราจะสงบท่ามกลางโลกที่เร่าร้อนเราสงบแช่มชื่นท่ามกลางวิกฤตฝึกจิตเนี่ยจะต้องรู้แล้วก็วางให้ได้คุณสมบัติของเราต้องมีความมีคุณธรรมต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องรู้สบายๆตอนนี้จิตระลึกลงที่กายที่นั่งร่างกายนั่งเห็นไหมร่างกายนั่งใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นจิตเนี่ยระลึกรู้ต้องมีสติระลึกรู้ว่ากายนั่งร่างกายนั่งจิตรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกมีใครไม่เห็นร่างกายบ้างถ้าไม่เห็นร่างกายต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างร่างกายได้มีตลอดเวลานะหายใจเข้าออกมีตลอดเวลาระลึกลงที่ร่างกายจิตเป็นผู้ระลึกนะไม่ใช่ตาไปจ้องรู้สึกไหมกายนั่งกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้รู้สึกหลวมๆทั้งกายนั่งรู้สบายสบายผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์กายที่นั่งคือรูปขันธ์สังเกตไหมขณะที่เรารู้ว่ากายนั่งเนี่ยเราจะรู้สึกปวดหลังปวดขามีเวทนาอยู่ทางกายขณะที่รู้ว่านี่คือกายนี่คือเวทนานี่คือจิตนั่นคือสัญญานั้นสัญญามันจำได้หมายรู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์นะนี่คือสัญญามันทำงานร่วมขณะที่รู้ว่านี่คือกายนี่คือใจนี่คือสติถ้าตั้งมั่นรู้คือสมาธิถ้ามีปัญญาเห็นว่ากายไม่ใช่เราเป็นรูปรูปนึงเป็นปัญญานี่คือเจตสิกก็คือสังขารตัวหนึ่งเป็นกุศลถ้าเรารู้กายนั่งแล้วเกิดง่วงนั่นเป็นอกุศลนั้นขันห้าทำงานนะไม่ใช่เราไม่มีคนไม่มีสัตว์ทำงานกับมันเองรู้สบายสบายหายใจเข้าลึกๆลึกอีกให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดกล้ามเนื้อตับขยายขึ้นมาค้างไว้ก่อนคลายมาสบายสบายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆ ลึกอีกนิดนึงอีกนิดนึงมีช่องอยู่อีกหน่อยนึงค้างไว้ก่อนคลายมาสบายๆเอาจิตมาไว้ที่มือย้ายจิตมาที่มือสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่าเห็นไหมครับบางคนสัญญาทำงานอาจารย์บอกให้ย้ายจิตมาที่มือทั้งสองข้างย้ายมาที่หัวเข่าก่อนอาจารย์อีกสัญญามันทำงานก่อนเลยไหมมันทำงานเองเห็นไหมบังคับไม่ได้อ้าวกำมือให้แน่นนะครับเกร็งมือหลังคอขา refresh ร่างกายขึ้นมาเกร็งขึ้นมาคลาย อีกครั้งหนึ่งกำเกร็งทั้งตัวเลย จิตเป็นผู้รู้ด้วยนะครับ คลายออกมาบิดข้อมือซ้ายบิดขวาบิดศีรษะบิดลำตัวค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติร่วมกันแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าร่วมกันนะครับสาธุด้วยนะครับ